ሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዘጋጠመ ሰዓብን ምዝሕታል ኢኮኖሚ ንምሕጋዝ ኣሜሪካውያን ካብ መንግስቶም ገንዘብ ክወሃቦም እዩ ናብውነንቲ ቢዝነስ ማለት ትካላት ንግድን ውልቀ ሰባትን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ክሳብ $1 trillion ክልእኽ ከም ዝመደበን እዚ ብዝቐልጠፈ ንክፍፀም ፌደራል መንግስቲ መንገዲ ይርእ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ንጸብጻብ ቪኦኤ ገብረገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ብትዊተር ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ብሰንኪ ኣገዳስን ኣድላይን ዝኾኑ ናይ መቆጻጸሪ ፖሊስታት ሆቴላት መዘናግዕታትን ኣብያተ ምግብን ስለ ዝተዓፀዉ ካብ ስራሕ ወፃኢ ንዝኾንኩም ሰባት ገንዘብ ናባኹም ይመጽእ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ኢላ ሚኒስተር ገንዘብ ስቲቨን ሙኒችን ማል ሶሉስ ኣብ ጎኒ ትራምፕ ኮይኖም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ፕሬዚዳንት ነቲ ዝተባሃለ ክንፍፅም ኣዝዞም ንለዉ ኢሎም ብመፃል ንኣሜሪካውያን ብቕልጡፍ ቸክ ክንልእኸሎም ኢና ሎሚ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙና ብምባል ወሲኾም ሓቢሮም ሙኒችን ምምሕዳር ትራምፕ ንኣናእሽቱ ንግድታት ልቓሕ ዝውዕል $250 ቢልዮን $50 ቢልዮን ድማ ንመንገድታት ኣየር እተሃገር ንምሕጋዝ ሓዊሱ ኣስታት $850 ቢልዮን ኮንግረስ ከጽድቐሉ ይደሊ እዚ ብተወሳኺ ዋይት ሃውስ ዘቕረቦን ኮንግረስ ዘጽድቖን $100 ቢልዮን እዩ በብክልተ መዓልታት እናተኣከብና ንሰርሖ ንእሽተይ ነገር ከይኮነስ ዓብዪ መነቓቕሒ ሓገዝ ክንገብር ኢና ንደሊ ኢሎም ትራምፕ ብምቕጻል ኣስዕብ ኣቢሎም ዓብዪ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ክኸውን ዘለዎ እውን ከምዚ እዩ ኢሎም ናይ ፌደራል ግምጃ ቤት ማለት እውን ፌደራል ሪዘርቭ ብልቓሕ $1 trillion ናብ ንግዲ ከፍስስ ከም ዝደሊ ትማሉ ሰሉስ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ኣብ ናይ ስቶክ ንግዲ ወይ ዕዳጋ ገለ ምንቕቓሕ ፈጢሩ ኣሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኮሮና ቫይረስ ንሰብቅዐ ዕዳጋታት ስቶክ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ተላዒሉ ክውንጨፍ ኢሎም ኣለዉ ዝበዝሕ ሰብ ናብ ቁጠባዊ ቅልውላው ወይ ምንቁልቋል ከም ዝኣተወ እዩ ዝስምዖ ዛጊድ ናብኡ ዘይኣተና እንተኮይንና ኢሎም ዳይረክተር ዘይሻራዊ ማእኸል ፖሊሲ ሻኪ ኣባስ ዋይት ሃውስ ብቕድሚ ትማሉ ሶኒ ንዝቕፅሉ 15 መዓልትታት ካብ 10 ሰብ ንላዕሊ ምእካብ ከወግድ ንህዝቢ ምዒድ ኣሎ እቲ ቫይረስ ካብ ምግፋሕ ንምዕጋት ወይ ንምክልኻል ዛጊድ ዝተወስዱ ስጉምትታት 7,000,000 ህዝቢ ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ሳን ፍራንሲስኮ ሓዱሽ መዕቆቢ ምድላው ከምኡ ውን ናይ ሙቪ ቲያትራት ናይ ስፖርት ቦታታትን ኣብያተ ምግብን ተዓፅዮም ኣለዉ ኮላይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኩለን 50 ክፍለ ግዝኣታት ኣስታት 6,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ምዃኖም ኣረጋጊጻ ኣላ እንተወሓደ 100 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ መብዛሕትኦም ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ዋሽንግተንን ኒውዮርክን